Epa, brate!
V okviru projekta Epa naredimo to skupaj, Ljubljanski in Zagrebški radio študent pretresata skupna evropska vprašanja na področju gospodarstva in pravic, manjšin in delovnih ljudi. Projekt podpira Evropski parlament.
Pozdravljeni v prvi v seriji štirih oddaj Epa Brate, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Zagrebskim radijom študent in se bodo zvrstile v tem tednu. V današnji oddaji bo govora o nacionalnih manjšinah. Sogovorniki ustavnim pravnikom Dejanom Valentinčičem, Ilijom Dimitrijevskim, predsednikom Zveze zvez kulturnih društev narodov nekdanje Jugoslavije in hrvaškim filozofom Žarkom Puhovskim bomo pogledali, kakšna je manjšinska politika pri nas na srednjem Hrvaškem, ter kako na to vprašanje gleda Evropska unija.
Nek ne rani rano sakonaka.
Evropska unija, tako kot na mnogih drugih področjih, tudi do manjšinskih vprašanj nima skupne politike, temveč se pri tem pripravi manjšinske zakonodaje članicam pušča dokaj proste roke. Še več, vprašanje nacionalnih manjšin še v zadnjih letih spod dobivajo nekaj prostora v evropski politiki. Prej se je EU pri tem ni veliko kvarjala, pač pa je vprašanje manjšin prepuščala svetu Evrope, pa tudi konferenci za varnost in sodelovanje v Evropi, ki sta v 90-ih pripravila prve dokumente na področju manjšinskih pravic. Ti so bila tudi smernica za nadaljne delo. Razlogi, zakaj Evropska unija doslej ignorirala vprašanja nacionalnih manjšin, so različna. Dejan Valentinčič, ustavni pravnik, ki se ukvarja z vprašanjem manjšin, neaktivnost Evropske unije na tem področju pripisuje različnim nacionalnim ureditvam tega vprašanja.
Razlog, zakaj se Evropska unija tako malo profilira glede teh vprašanj, je pa prav to, ker o teh vprašanjih je treba odločati s konsenzom držav članic, imamo pa tudi v državi, v povezavi nekatere države, naprimer Francijo in Grčijo, ki manjšin na svojem ozemlju sploh ne priznavata. Pa tudi med temi državami, ki priznavajo manjšine, so ureditve zelo različne in težko je doseči neko soglasje. Ob tem pa treba tudi iskreno povedati, da seveda trenutno neke manjšine avtohtone so dokaj dobro integrirane v družbo in ker nekako ne povzročajo težav, jih Evropska unija pušča ob strani, se z njimi ne ukvarja. Tako da Evropska unija v zadnjih letih pozornost namenja predvsem priseljenim manjšinam, kajti tukaj so nekje, se kaže, da so že težave in bodo v prihodnosti še bistveno večje.
No, Valentinčič pa ob tem opozori, da bi bila skupna mejila oziroma roditev evropske politike do narodnih manjšin lahko tudi dvorezen meč, saj so okoliščine in položaj posameznih narodnih manjšin v različnih državah različni. To pa nazori s primerom.
Naprimer, Slovenci v Italiji imajo izključno slovenske šole, kjer je italijanska učni predmet, medtem ko imajo, naprimer, Slovenci v Avstriji dvojezično šolstvo. Sedaj, če bi hotela to Evropska unija normirati, da bi predpisala dvojezično šolstvo, bi s tem zelo poslabšala položaj Slovencev v Italiji, ker dejansko imajo sedaj slovenske šole. Če bi pa napisala, da morajo imeti manjšine šole v svojem jeziku, bi pa to pomenilo zelo slabo za koroške Slovence, ker tam je pa ta dvojezičnost tako prisotna, da se v izključno slovenske šole nihče ne bi več vključeval. To je zgolj en primer, lahko si zamislimo, koliko bolj bi to bilo še bolj aktualno in težavno, če bi za celo Evropo poskušali nekaj poenotiti. Tako da to je zelo težko.
Kot smo slišali, države članice Evropske unije različno obravnavajo narodne manjšine, nekatere pa si celo dovolijo, da jih ne priznavajo. Slovenija je svoj čas iz sveta Evrope žela pohvale kot vzoren primer države, ki zagotavlja v primerjavi z ostalimi veliko pravic svojim manjšinam. To pa seveda velja samo za obe avtohtoni narodni manjšini, italijansko in madžarsko, ter delamo tudi romsko skupnost.
Ja, lahko rečemo, da ti dve avtohtoni manjšini imata celo nekje najširši nabor pravic med vsemi evropskimi državami, tako da glede stopnje pravic za te dve narodne skupnosti ni nobene težave ali dilem. Seveda dileme so glede ustreznosti tega, ali bi se tudi ostale neavtohtone narodne skupnosti zaslužili večji nabor pravic, kar je stališče nekaterih.
Pri priznavanju manjšinskega statusa Italijanom in Madžarom se je Slovenija naslonila na princip avtohtonosti etničnih skupnosti. Dejan Valentinčič na naslednji izjavi pojasnjuje zgodovinske okoliščine za to.
Razlogi, zakaj se je Slovenija odločila za takšen model manjšinskega varstva, so zelo jasni. Obe priznani manjšini sta po svoji naravi avtohtoni in Slovenija se odločila zelo jasen koncept avtohtonosti manjšin, torej da se odloča, ali so neke manjšine na tem teritoriju tradicionalno prisotne, ali so bile kasneje priseljene. Bolj kot samo dejstvo, koliko časa so tukaj, mogoče tudi, ali gre tukaj za neko strnjeno poselitev in torej tudi neko kulturno zaznamovanost v okolju. Sedaj to treba postaviti tudi v nek zgodovinski okvir. Najbolj je to Jugoslavija sprejela z ustavo leta 1974, takrat pa je tudi Italija, z Italijo so bili pravkar v teku sprejemanja osemski sporazumi, pa v Avstriji so pravkar sprejemali zakon o narodnih skupnostih in torej Jugoslavija morala pokazati nek lep obraz, da bi torej lahko zahtevala tudi te pravice za sosednje države. Nekako lahko rečemo, da Slovenija priznava dve manjšini in pol, namreč določeno stopnjo pravice imajo tudi Romi, ne pa enako kakor Italijani in Mađari, kar je potrebno zaradi integracije, bilo očitno.
Čeprav je nabor pravic manjšin zagotovljen na mađarski in italijanski skupnosti in deloma tudi romski, pa v Sloveniji živijo seveda tudi predstavniki drugih narodov. Razpad Jugoslavije pa tudi kasnejše migracije v Sloveniji ohranijo precejšno število skupnost narodov iz nekdanjih republik bivše skupne države, ki pa do leta 2011 niso bili niti priznani kot manjšina, kaj šele, da bi bila tudi tvoje kakršnekoli pravice. V zvezi zvez kulturnih društev narodov z območja nekdanje Jugoslavije si zato že dlje časa prizadevajo za priznanje pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih narodov kot manjšine. Doslej so bili uspeli doseči, da je leta 2011 državni zbor sprejel resolucijo, s katerimi je posredno priznala kot manjšina, niso pa tega dosegli na ustavnem nivoju. Govorili smo s predsednikom Zveze kulturnih društev Ilijo Dimitrijevskim.
Smo predlagali, da se dopolni ustava s tem, da se vključi posamično, poimensko vse prej naštete manjšine v ustavi in na kratko zapiše, da pač kolektivne pravice bojo reševani po posameznih področnih zakonih. O tej zadevi tudi v bistvu smo organizirali 24. oktobra leta 2013 v Cankarjevem domu, okrogla miza je bila organizirana, na katero je sodelovalo vrsto, bi rekel, eminentnih strokovnjakov, ki se s tem vprašanjem ukvarjajo in več ali manj večinski zaključek je, da je treba to vprašanje rešiti. Ne? In jasno, na osnovi tega mi smo še na svetu pri vladi ponudili rešitev za to vprašanje in v bistvu po sklepu tega sveta se zadeva prenese na vlado. Vendar vlada Alenke Bratušek to vprašanje še ni uspela razrešiti in v bistvu pričakujemo od naslednje vlade, da bomo na tem področju naredili kakšen korak naprej.
Stroka ima sicer do priznanja statusa nacionalne manjšine za pripadnike narodov nekdanje Jugoslavije različne poglede. Ustavni pravnik Dejan Valentinčič ob tem spomni na različne argumente tudi zagovornikov priznanja manjšinskega statusa pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije, ob tem pa opozarja, da je to moč doseči tudi znotraj obstoječe ustavne podlage s spremembo področnih zakonov.
Ti, ki to zagovarjajo, imajo različne argumentacije. Naprimer, nekateri pravijo, da načelo avtohtonosti ni ustrezno, bi torej bilo potrebno ga ukiniti. Drugi pravijo, da načelo avtohtonosti, kako je zdaj prevladujoče, da to so te skupnosti, ki so se selile pred industrijsko revolucijo, ko je šlo še za strnjeno poseljevanje, ni v redu, da bi morali avtohtoni postati z drugo ali s tretjo generacijo. Tretji pa se pravijo, da so predvsem Hrvati in Srbi že avtohtoni. Srbi kot uskoki od 1530 naprej na območju Bele krajine, Hrvati kot avtohtoni deloma na obmejnem območju, tako da gre za zelo različne debate. Seveda potem, ko tukaj to prenesemo, nekako, ko bi to pravno regulirali, gre spet za zelo različne možnosti. Zato, če bi mi želeli o tem sprejeti en zakon, lahko to sprejemo že na zdajšnjo ustavno podlago. Namreč res je, da sta v 64. in 65. členu ustave posebej priznane italijanska, mađarska in romska skupnost, ampak kasi imamo tudi 61. člen o svobodni izražanju narodne pripadnosti, pa 62. o svobodni uporabi jezika in pisave, 63. o prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti in bi lahko na teh temeljih brez ustavnega poimenskega navedbe manjšin sprejeli en zakon, ki mi dajo neke pravice.
Večje posledice pa bi po Valentinčičevo imelo ustavno priznanje Srbov, Hrvatov, Bošnjakov in drugih narodov nekdanje Jugoslavije kot narodne manjšine.
Zdaj, tukaj se stvar nekoliko zaplete zaradi tega, ker če bi mi to priznali enako vredno, enako pravno z italijansko in mađarsko skupnostjo, je seveda prvič zaradi strnjene posledice to težko udejaniti, drugič pa to bi bilo finančno zelo težko vzdržno. In bi nas skoraj prisililo, da bi potem morali nekako manjšati pravice italijanske in mađarske skupnosti, kar pa bi seveda prvič že bilo nekje neugodno, ker kakor nas poslo v pravu velja, da načelo ne manjšanja že pridobljenih pravic je enako pri manjšinah. Po drugi strani seveda bi Evropska unija verjetno s tem pokazala nezadovoljstvo, pa tudi vse sosednje, obe sosednje države bi verjetno bile na tem zelo nezadovoljne, kar bi poslabšalo odnose. Druga težava je pa seveda tudi ta, da če bi mi tukaj nekako priznali, da ukinjamo načela avtohtonosti, je seveda potem vprašanje v naslednjih letih, desetletjih, brez dvoma bo v Slovenijo se priseljevanje še povečevalo, predvsem iz neevropskih držav. Potem je pa spet po neki logiki bilo dokaj diskriminatorno, da recimo tem narodom iz bivše Jugoslavije se te pravice prizna, tem novim se pa na to ne bi priznalo pravic manjšin.
To, da bojazni ustavnega pravnika Valentinčiča so odveč. Kot podarjajo v Zvezi zvez kulturnih društev narodov nekdanje Jugoslavije, jim pri prizadevanjih ne gre za izenačitev pravic in statusa, kot ga ima ta mađarska in italijanska manjšina, pač pa želijo pravice predvsem na medijskem, šolskem in kulturnem področju.
Ne moremo mi na enaki ravni zadeve zahtevati, tudi zaradi tega recimo nastajajo določene dileme pri mađarih in italijanih, vendar oni so, čeprav ustavno kot avtohtone manjšine priznane, so bolj teritorialno omejene na tistih področjih, kjer bivajo. Pri nas je drug problem, ne? Mi smo bolj razpršeni, v glavnem naši pripadniki živijo po večini večjih industrijskih mestih, ne? In je treba čisto nek drug koncept. Ne govorimo o dvojezičnosti, govorimo predvsem neka dodatna pomoč pri javnih občilih, pri javnih medijih, predvsem pa v šolah, recimo, da se malo intenzivno navika še en korak naprej pri učenju, recimo, te jezika pripadnikov narodnosti kot tretji tuji jezik ali pa drugi tuji jezik, neodvisno od učnega programa. Jasno, tukaj med drugimi tudi prijavljstvo bo prišlo na vrsto še vprašanje participacije v parlamentu. Ne? Na kakšen način se bo to rešilo? Vprašanje daljne bodočnosti.
Ko je mene zval, mrzim, da me pitate, kje si? Ko je meni dao nešto drugo, osim granice, zabrane in nule u emšo? Dolgo ste me čekali, ja se izvinjavam, ma od ulice Priština do Slovenske ceste je 8 godina daleko. 8 godina i 2 mjeseca makaroni s cukrom, 8 godina i 2 mjeseca gađana kamenjem, 8 godina i 2 mjeseca manje od niko i ništa, 8 godina i 2 mjeseca lice bez lica, greška u sistemu. Pitaju me djeca, mama, šta ćemo jest, šta ćemo pit? Na šporetu uspomena boljeg vremena, u frižideru smrznuti snovi, a u snovima nema kalcija, ni vitamina B. Ne kucajte na vrata, mene nema, ja se izvinjavam, ma od otkazanog života osobe XY do sinastičkog happy enda je više od 8 godina daleko. 8 godina i 2 mjeseca makaroni s cukrom, 8 godina i 2 mjeseca gađana kamenjem, 8 godina i 2 mjeseca manje od niko i ništa, 8 godina i 2 mjeseca lice bez lica, greška u sistemu. Thank you. kada te godinama gutaju monstrumi od papira, gubiš čelije svog DNK, svoj beskrajni može se, gubiš stihove radne pjesme crnaca iz litostroja, gubiš sve što je bilo i sve što će možda biti jednom, kada prođe ovaj mraz i glad i bolest. Ali ja ni tada neću izgubit oči mačke koje vide kroz vašu tamu. Usne što šapću bajke žandarskom srcu od katrana. Ruke i noge koje birokratska mašina melje o hranu za ksenofobe. A, nije to moj kraj, ja se izvinjavam. Ma od ove male istinske priče do mirnog sna zelenih mrava je mnogo, mnogo više od 8 godina daleko. 8 godina i 2 mjeseca makaroni s cukrom, 8 godina i 2 mjeseca gađana kamenjem, 8 godina i 2 mjeseca manje od niko i ništa, 8 godina i 2 mjeseca lice bez lica. Greška u sistemu!
Po krajšem glasbenem premoru ponovno pozdravljeni v prvi v seriji 4 oddaj Epa Brate, v kateri govorimo o nacionalnih manjšinah. Pogledali smo že, kako se z manjšinskim vprašanjem obadata Evropska unija in Slovenija, zdaj pa pokukajmo še, kako se narodnim manjšinam godi na srednjem Hrvaškem. Za razliko od Slovenije, pri priznavanju narodnih manjšin Hrvaška ni uporabila principa avtohtonosti in tradicije, pač pa status nacionalne manjšine priznava vsem na Hrvaškem živečim etničnim skupinam. Teh je kar 22. To pa še ne pomeni, da so pripadniki drugih narodov na Hrvaškem deležni vseh manjšinskih pravic. Za dosego tega je pomembno številčno določene manjšine, ki pa je različna od področja do področja. Prisluhnimo izjavi Dejana Valentinčiča, ustavnega pravnika.
Za Hrvaške je gotovo bolj kot v Sloveniji pomembna številčnost manjšin, tako da seveda tukaj predvsem Srbi in pa Italijani uživajo nek širši diapazon teh pravic, medtem ko ostale skupnosti, naprej tudi Slovenci, dejansko teh pravic ne morejo v tej polni meri uživati, tako da ne moremo govoriti o nekem manjšinskem šolstvu, dvojezičnih napisih, uradnem jeziku in tako dalje. Pa tudi recimo, če pogledamo poslanske mandate, ugotovimo, da ima recimo 13 manjšin ima pravico do volitev svojih manjšinskih poslancev, ampak ne vsaka svoja. Naprimer, Srbi imajo 3 zagotovljene poslanci, Mađari in Italijani 1, Slovenci pa skupnega poslanca izvolijo skupaj z Albanci, Črnogorci, Makedonci in Bošnjaki. Ampak med vsemi temi se jasno ve, da je bošnjaška skupnost številčno najbolj prevladujoča, tako da ona vedno izvoli svojega poslanca. Ob tem pa velja dodati še, da recimo za razliko od Slovenije, kjer prvič država daje tudi zelo široke kolektivne manjšinske pravice in drugi so te pravice obvezane tudi za večinsko prebivalstvo, naprimer dvojezične izkaznice so tudi za pripadnike večinska naroda obvezne, na Hrvaškem temu ni tako, ampak so prvič te pravice omejene na pripadnike manjšin, drugič pa gre za zelo bistveno oži izbor kolektivnih pravic in hrvaško manjšinsko varstvo temelji predvsem na individualnih pravicah.
Govorili smo tudi s hrvaškim filozofom Žarkom Pohovskim, ki se med drugim ukvarjal tudi z manjšinskimi vprašanji. Pohovski meni, da je hrvaška politika s podelitvijo statusa nacionalne manjšine vsem narodom pritiravala še posebej v oziru, da jim pri tem ni dodelila ustreznih pravic. Na drugi strani opozarja Pohovski so tudi nekatere minorne etnične skupine, kaj hitro zadovoljijo z drobtinicami pri pravicah, ko gre za njihove osnovne te pravice, ki jim pripadajo.
Radi se o tomu da je Hrvatska pokušavala ići daleko, čak zapravo i predaleko u spuštanju broja pripadnika neke manjine koje je dovoljno da je se prida takav status, tako da u Hrvatskoj službeno najmanje brojna manjina ima svega 20, odnosno 19 pripadnika. I to je zapravo jedna šira porodica ili familija, to je naprosto besmislica. Do toga je došlo zato što se je željelo po svaku cijenu očuvati mogućnost da Židovima kojih ima manje od 1000 u Hrvatskoj taj status manjine bude pridržan kako ne bi ispalo da su Židovi nestali u Hrvatskoj pa bi se onda moglo govoriti opet nešto o genocidnosti Hrvata. To je stalna paranoja hrvatskog nacionalizma i dobrog dijela hrvatskog političkog establishmenta. Činjenica je da te manjine u mnogim aspektima koriste svoja prava. Naravno, nerijetko ona ta prava ne traže jer su im prekomplicirani, ima premalo pripadnika manjine i realni problemi su zapravo zabilježeni samo u odnosu sa srpskom i u nekoliko navrata za vrijeme vladavine HDZ-a s talijanskom manjinom u Istri. Sve ostalo je zapravo regulirano tako da su pripadnici manjina zadovoljni, zapravo uživaju u jednoj vrsti privilegije, imaju dva prava glasa, imaju mogućnosti da njihovi pripadnici postaju plaćeni državni ili paradržavni funkcioneri i to više manje svima predstavlja izvor zadovoljstva.
Čeprav Hrvatska širokosrčno priznava status manjšine tudi številčno najbolj skromnim etničnim skupinam, pa so večje težave z uresničevanjem manjšinskih pravic. Tudi ko gre za najštevilčnejše skupine, ki dosegajo zakonske normative, hrvaška politika rada prisluhne glasu nacionalizma, kot v primeru recimo dvojezičnih ciriličnih napisov v Vukovarju. Kot podarja Puhovski, se je to ukrepilo po vstopu Hrvatske v Evropsko unijo, ko država ni bila več pod strogim nadzorom Bruslja.
Ta problem je dobio nove forme po mojem sudu nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, jer se tada pokazalo da oni koji se smatra patriotima ne trebaju više biti jako oprezni kako ne bi povredili šanse Hrvatske za ulazak u Europsku uniju. I dogodilo se nešto slično kao u Sloveniji, gdje je nacionalizam također postao primitivniji nakon što je Slovenija ušla u Europsku uniju, pa su smatrali da je veliki brat skinut s dnevnog reda, odnosno funkcija Europske unije kao neka vrsta superega je nestala kad smo ušli u obitelj, pa se moglo recimo tako razmahati s ponašanjima koje su prije bila u najmanju ruku suspektna, zapravo nedopuštena. U Hrvatskoj se to dogodilo dakle upravo zadnjih godinu dana nakon ulaska države u Europsku uniju.
Zdajšnje ignoriranje pravi srpske manjšine v Vukovarju oziroma odložitev postavljanja dvojezičnih tabel do zadnjega roka je njemu spremljala tudi Evropska unija. Ker pa je glede na pomankanje skupne manjšinske politike na nek način tudi logično.
Evropska unija daista nema nikakvu zajedničku politiku koja bi se ticala etničkih manjina i u najgorim trenucima ponašanja postjugoslavenskih država one su gotovo uvijek bile iznad nivoa zaštite prava manjina koji se može naći u većini država članica Europske unije. O tomu nema spora. Naprosto primjerice sudbina Roma veoma jasno pokazuje da je njima recimo u Jugoslaviji kakva god bila da bila, sigurno nije bila demokratska, bilo bolje nego što im je u Europskoj uniji i zbog toga nije bilo nikakve intervencije iz Europske unije u službenom smislu. A u neslužbenom smislu se događa ono što se zadnjih nekoliko godina naslučivalo, onda se i materializiralo na posljednjim izborima za Europski parlament, jačanje Europske radikalne desnice u odnosu na koju hrvatski desničari izgledaju pitoma mala djeca.
Hrvatska je, kot smo slišali, ena redkih držav v Evropske unije, ki pri priznavanju nacionalnih manjšin ne upošteva principa avtohtonosti in tradicije neke etnične skupine. Priznavanje pravic samo tistim etničnim skupinam, ki so avtohtone, pa v času imigracije in selitev odpira številno vprašanje o njeni ustreznosti. Saj zapira pravice številnim novim etničnim skupinam prisotnim v Evropi, oziroma v Evropski uniji. Debata o tem je med teoretiki, ki se ukvarjajo z manjšinskimi vprašanji, živahna, stališča pa različna. Dejan Valentinčič.
Treba je priznati da se glede tega nekje u teoretiki ishodišća zelo različna, oziroma teorije. Manjšinsko varstvo se je gotovo začelo kod varstva autohtonih manjšin. Mogoče še bolj pomembno kot tudi samo načelo autohtonosti, torej koliko časa neka skupnost nekje živi, je predvsem to, da to pomeni, da je pri autohtonih manjšinih gre za neko omejeno in pa strnjeno poselitev. Naprimer, če mi vemo o Italijanih, vemo tri istrske občine, 6 občin pri Mađarih. Medtem, ko če bi o nekih sodobnih manjšinah, naprimer iz bivše Jugoslavije govorili, vemo, da imamo celotno razpršeno prebivalstvo po vsej državi in je zato te teritorijalno vezane pravice, kot je naprimer dvojezičnost, zelo težko uveljavljati. Je pa ob tem treba reći tudi to sve da to je predmet debati in polemike u međunarodnoj skupnosti, mnenja su različna. Če se nekoliko omejim na Evropsko unijo, lahko rečem, da je zaenkrat načelo avtohtonosti še dokaj močno zasidrano. Tako na primer lahko vidimo, da Evropska unija za pristop novih držav članic postavlja tako imenovane kopenhagenske kriterije iz leta 93, kjer je predpisana zgolj zaščita narodnih manjšin, ne pa tudi avtohtonih, ne pa tudi priseljencev. Recimo, Evropska unija tudi financira projekt EBLUL za zaščito ogroženih jezikov, ampak pravico do vključitve v ta projekt imajo zgolj narodne, avtohtone manjšine njihove jeziki, ne pa tudi priseljenci. Torej, ne gre za neko hermetično zaprtost, ne dovoljuje se pa nekako še formalne izenačitve na nobenem od teh nivojev. Tudi, če pogledamo med državami in članicami, ugotovimo zelo različne ureditve. Edina država, ki ne priznava načela avtohtonosti oziroma izenačuje pravice manjšin, je Hrvaška. Druga država Evropske unije, edina, ki še nekako gre v tej smeri, je Mađarska, ki je pred kratkim Orbanova vlada tudi spremenila ta koncept, tako da na primer sedaj imajo priznanih 13 manjšin, 6 avtohtonih, 6 priseljenih, plus še Romi kot posebna skupnost. Ne gre za izenačitev obeh pravic, so pa nekako bolj zbližali pravice v primerjavi z ostalimi državami.
No, možnost, da bi z migracijami na Hrvaško prišle nove etnične skupine in narodi, ki bi v skladu s hrvaško zakonodajo zahtevali manjšinski status, je po besedah Pohovskega zgolj teoretična.
To je za dolgo razdoblje pred nama, po mojem sudu, čisto teoretski problem. Hrvatsko ide previše loše da bi se moglo očekivati da će dogledno vreme useljavanju Hrvatsko biti tako veliko da bi poremetilo probleme.
Tako, različnim manjšinskim narodom znotraj Evropske unije, ki sestavljajo kar 8% njenega prebivalstva, se godi v različnih državah različno. Za voljo pomankanja skupne evropske politike so podvrženi različnim nacionalnim ureditvam. Drugače na manjšine gledata, kot smo videli v današnji oddaji, tudi Slovenija in Hrvaška. Pri tem pa je njun različen pristop za priznavanje prvic zanimiv tudi za manjšinsko prihodnost, ki bo zaradi številnih sredstev gotovo drugačna. Prvi Epa brate je skupaj s sodelavci Zagrebškega radija Student pripravil Nejc Martin.
Epa brate!
V okviru projekta Epa naredimo to skupaj, Ljubljanski in Zagrebški radio Student pretresata skupna evropska vprašanja na področju gospodarstva in pravic, manjšin in delovnih ljudi. Projekt podpira Evropski parlament.